Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. AKP-ja anuloi qirat e pompave në veri për shkak të shkeljeve. Pas largimit të Joe Biden, kosovarët shpresojnë në vazhdimin e përkrajes amerikane. Kamala Harris siguron mbështetjen e nevojshme për të bërë kandidate për presidente. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Agjencia Kosovare e Privatizimit tha se pronarët e pompave të mbyllura të karburanteve në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës kanë shkelur kontratat e qiras për shkak se nuk kanë respektuar një klauzol që ka të bëj me marrjen e licencës për punë me derivate të naftës. Për këtë arsye, sipas AKP-s, janë ndërmarrë veprime për ndërprerjen e atyre kontratave. Në deklaratën e dhënë Radios Evropa e Lirë, AKP-ja shpjegoi se pompat e mbyllura të karburanteve janë në pronësi të saj si trashëgimi marjeve të dikurshme shoqërore INA Trgovina nga Zagrebi dhe Jugopetrol i Beogradit dhe se ajo ka të drejta ekskluzive për t'i menaxhuar ato. Agjencia tha se kishte kontrata qiraje të vlefshme 2 vjet me biznesmen nga veriu i Kosovës, por nuk specifikoi se kur ishin nënshkruar ato. Javën e kaluar, Inspektorati i Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në qeverinë e Kosovës mbylli 5 pompa të karburanteve në veri, pasi që, siç u tha, pronarët nuk ishin licenca për punë. Sipas njoftimit të kësaj ministrie, dje të gjitha subjektet afariste që merren me shitjen e derivateve të naftës duhet të kenë licenca, ndërsa ndaj atyre që shkelin ligjin do të merren masa të rrepta ndëshkuese. Ministria kompetente tha se inspektimi do të vazhdojë edhe në ditët në vijim për të kontrolluar nëse pikat e karburanteve kanë licenca të vlefshme për aktivitetin që ushtrojnë. 4 nga 5 pompat e mbyllura kishin logon e Nis Petrol apo Industrisë së Naftës së Serbisë, që besohet se ka rifiluar punën e saj në Kosovë në dhjetor të vitit 2016. Përndryshe, Nis është kryesisht në pronësi të Gazprom Neftit Rus dhe kompanisë të Ombrell Gazprom. Megjithatë, sipas informacioneve të AKP-s dhe Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ato pompa ishin në pronësi të biznesmenëve nga veriu i Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës njoftoi se është konfirmuar se shtetasi i Kosovës Faton Hajrizi është personi që është vrarë nga autoritetet e Serbisë më 19 korrik. Përmes një njoftimi për media, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës tha se autoritetet serbe më 22 korrik kanë dërguar tek autoritetet e Kosovës shenjat e gishtrinjve të një personi dhe se të njëjtat shenja së bashku me shenjat e gishtrinjve të Hajrizit janë dërguar për ekzaminim në Agjencinë e Kosovës për forenzik. Pas krahasimit, Drejtoria e Bashkëpunimit Ndërkombëtar Policor ILECU e Policisë së Kosovës ka pranuar përgjigje se këto gjurm i përkasin qytetarit të raportuar si i vrar Faton Hajrizi, u tha në njoftim. Hajrizi, i aratisur nga një burg në Kosovë sipas autoriteteve serbe, vrau një polic serb dhe plagosi një tjetër në orët e para të 18 korrikut në Loznicë, qytet në pjesën perëndimore të Serbisë. Pasi më 19 korrik, Serbia pretendoi se Hajrizi u vra, autoritetet kosovare kërkuan që të konfirmohet identiteti i personit të vrarë. Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë, Ivica Dačić, tha se dorasi i dyshuar i policit u vra në vendin e quajtur Banja Kovilača, pasi autoritetet serbe kishin qenë në kërkim të tij që nga vrasja e policit. Sipas tij, ai ishte fshehur buzëlumi Drina duke kërkuar një mënyrë për ta kaluar atë. Serbia ka kërkuar që Gjermania të ekstradojë vëllain e Fatonit, Artanin, pasi në vendin e ngjarjes u gjetën dokumente në emër të tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se vendimi i tij për të tërhequr nga gara për rrisgjedhje ka qenë gjëja e duhur për t'u bërë. Biden i bëri këto komente gjatë një bisede telefonike me ndihmësit e fushatës zgjedhore të Partisë Demokratike. Këto ishin të parat prej tij prej se u tërhoq nga gara më 21 korrik. A i dha mbështetje zë vendës së tij Kamala Harris. E di që lajmi për tërheqjen time ishte befasues dhe i vështirë për t'u dëgjuar, por ishte gjëja e duhur për t'u bërë, u tha Biden për fatësuesve të fushatës. A i tha se ekipi ka punuar me shpirt për t'a ndihmuar atë që qëndronte në detyrë edhe për një mandat të dytë, por shtoi se nuk do të shkojë askund dhe se do të mbetet plotësisht i angazhuar në fushat. Shpresoj që ju t'i jepni Kamales një pjesë të zemrës dhe shpirtit tuaj që ma keni dhënë mua, u tha Biden për fatësuesve të fushatës. Ne ende duhet ta shpëtojmë këtë demokraci, Trump paraqet ende rrezik për këtë komb, tha Biden duke ju referuar kandidatit republikan për president Donald Trump. Qytetarët e Kosovës shpresojnë që politika amerikane të vazhdojë mbështetjen për vendin pavarësisht tërheqjes së presidentit Joe Biden nga gara për një mandat të ri në zgjedhjet e nëntorit. Në fshatrat e Ferizajt, pranë rrugës që mban emrin e djalit të Joe Biden, Beau, thonë se nuk do të harrojnë asnjëherë kontributin e familjes Biden për lirinë dhe shtetëndërtimin e Kosovës. Arton Konushevci ka vizituar këto fshatra dhe sjell raportin e vazhdim.
Presidenti amerikan Joe Biden u tërhoq nga gara për një mandat të dytë për president të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe pritet t'ia fund karrierës aktive politike. Por para pak vitesh në Sojev të Ferizajt ai tha se lidhja e tij dhe familjes Biden me Kosovën do të jetë e përhershme. Joe, Jill dhe një prit e tyre vizituan Kosovën në vitin 2016. Atë bot rruga kryesore pranë bazës amerikane Bond Steel në Sojev të Ferizajt u emrua me Joseph Beau Biden 3.
5, 10, 20, 60 years from now. My grandchildren, my great-grandchildren, my great-great-grandchildren, because I assure you, every Biden born will make the trip.
5, 10, 20, 60 vjet nga tani, niprit e mi, sterniprit e mi, sepse ju siguroj se çdo i lindur në familjen Biden do të bëj udhtimin për ta parë këtë monument të babait, gjyshit, stërgjyshit dhe katragjyshit të tyre. Skaj rrugës qëndron dhe memoriali në kujtim të Beau. I biri presidentit Biden, Beau, punoi në Kosovë në vitin 2000 deri në vitin 2001. Beau u angazhua në formimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës. Beau deqi nga kanceri në vitin 2015. Pavarësisht tërheqjes së Joe Biden nga gara prezidenciale në Kosovë, janë të bindur në vazhdimin e përkrahjes amerikane për Kosovën. Gjergj Ferizi, banor nga Ferizaj, thot se Biden ka qenë një president i suksesshëm dhe do të duhej të ishte ende në pushtet.
Mendimi im, unë se kisha hjek kohë. Mendimi im, unë si kom qep. Po, ata politikone, ata janë të mund ma të zhut, ma të aftë se na, edhe kështë që